เนี่ยขอโอกาสพระเถระทุกรูปและเพื่อนสาธมิกทุกท่านตลอดจนญาติโยมทุกๆคนที่มาประชุมกันในวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิพากันนั่งทำสบายนะไม่ต้องพนมมืออยู่ในบทที่สบายตั้งใจฟังธรรมอาตมาก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานสร้างเจดีย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปุริทัตโตซึ่งเป็นบุรพาจารย์สำคัญของพวกเราทั้งหลายซึ่งคณะมูลนิธิหลวงปู่มั่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่และอาตมาก็มีความยินดีที่ได้มาพบพระภิกษุสามเณรต่อจนญาติโยมทุกท่านเพราะไม่ได้มาตรงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า10 ปีแล้วหมายถึงว่าตรงหมู่บ้านนี้นะแต่ก่อนก็เคยมาที่มันเกิดของท่านยังไม่มีตรงนี้ก็ได้มีต้นสารพีที่ขึ้นอยู่ก็มีเบี้ยหรือต้นน้อยๆก็ขอคนเข้าไปปลูกที่วัดตอนนี้ก็ต้นประมาณที่ข้างๆที่อนุสรณ์ชาติการหลวงปู่มั่นที่วัดเขาปลูกไว้เอาต้นไปจากที่นี่ เป็นหลายต้นอยู่เหมือนกันหลวงปู่มั่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สำคัญองค์หนึ่งในยุคที่ผ่านมาหรือที่เราเรียกได้ว่าเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าได้ต้นกำเนิดที่เกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาสี่อสงไขยกำลังแสนกับซึ่งนับพบนับชาไม่ถ้วนท่านสร้างบารมีมาเพื่อที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวริยานเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในยุคของเราที่เราได้เกิดขึ้นมาอยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองแบบที่เราทราบกันดีเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์มากๆไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากับการเกิดการตรัสรู้ของพระผู้มีพระเจ้านับได้ว่าจักรวาลทั้งหลายในโลกเปรตอสุรกายเสนฉานมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์ท่านเพราะพระพุทธองค์นั้นได้มีตาต่อสัตว์ทั้งหลายโดยมีเมตตาได้วางหลักธรรมคำสอนจนมีพระสาวกสืบต่อกันมาตั้งแต่องค์แรกพระยะบุคคลรูปแรกในพุทธศาสนาค คือพระอัญญาโกฏยะและกำเนิดเกิดต่อกันมาจนมีพระอรหันตภพนับไม่ถ้วนมีเป็นจำนวนมากในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้และได้เสด็จไปที่ต่างๆที่จะโปรดพุทธบริษัทของท่านให้รู้ธรรมเห็นธรรมและทำให้แจ้งซึ่งไม่ได้ผ่านแม้จะเหนื่อยยากลำบากยากเข็ญเพียงใดก็ตามแต่ท่านรุ่งเช้าท่านได้ตรวจด้วยญาณของท่านพบว่าบุคคลใดมีนิสัยที่จะบรรลุธรรมท่านก็เสด็จไปในสถานที่นั้นซึ่งในสมัยก่อนบุคคลที่สร้างบารมีตามพุทธเจ้ามีเป็นจำนวนมากเมื่อได้ฟังธรรมและนำปฏิบัติหรือฟังธรรมและบรรลุธรรมนั้นจึงมีมากพอเขาสร้างบารมีมาเต็มพระผู้มีพระเจ้าทรงเมตตาวางหลักธรรมคำสอนไว้และทุดงควัตอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของนักบวชซึ่งโดยมากพระโยคาวจรเจ้าซึ่งเข้ามาบังชาสมบทนั้นได้เปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นพระยมกุลก็ด้วยทุดงควัตในข้อต่างๆตามแต่จริตนิสัยที่ตรงกับจริตของแต่บุคคลนั้นแต่เป็นประโยชน์ทุกข้อทุกท่านโดยมากก็ปฏิบัติทุดงควัตในสมัยพุทธเจ้าแต่พวกเราคฤหัสถ์อาจจะไม่ทราบโดยละเอียดว่าทุดงทุกสาวมีอะไรบ้างแต่เมื่อวานเห็นว่าได้ยินว่ามีครูบาอาจารย์ท่านคงแจงให้ฟังแล้วล่ะนี่แหละจนมีพระภิกษุรูปหนึ่งคือหลวงปู่มหากัสสปเถระซึ่งพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นเอตตัคคะทางทุดงควัตเลิศกว่าภิกษุทั้งบวงเพราะท่านเคร่งครัดแม้ในวัยชราท่านก็ยังเคร่งครัดในทุดงควัตจนตลอดอายุขัยของท่านที่จะเข้านิพพานและทุดงควัตนั้นสืบต่อกันมาจนถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์เยอะแยะที่ผ่านมาใน153ปีที่ท่านเกิดขึ้นมาและได้เข้ามาบรรจาสมบทและปฏิบัติลองคิดดูประวัติของท่านเกิดที่ฝั่งตรงข้ามวัดนี้จากเด็กน้อยได้มาบวชเนรที่สำนักแห่งนี้และได้บวชพระตอนในวัย22แล้วบำเพ็ญภาวนากับหลวงปู่สาวที่ภูหล่นสมัยก่อน เมื่อ2430กว่าปีคิดดูแล้วกันว่าบ้านเมืองก็ไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้ทางเกวียนทางท้องไร่ท้องนาท่านเดินสบายหาโมกขธรรมหรือความหลุดพ้นไปในที่ต่างๆท่านเกิดในหมู่บ้านนี้ก็จริงแต่ประวัติของท่านเข้าไปบวชที่บนแล้วก็ไปศึกษาหลวงปู่เสาที่วัดเรียบแล้วก็เดินทุดงไปตามจังหวัดต่างๆโดยมากทั้งภาคอีสานในเบื้องต้นจนมีลูกศิษย์ติดตามมาเป็นจำนวนมากในช่วงปลายท่านก็ได้ไปบำเพ็ญนาอยู่ทางภาคเหนือเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาอยู่ภาคเหนือเสร็จแล้วท่านก็ย้อนกลับมาอยู่ทางอีสานโดยมากก็แถวจังหวัดอุดรธานีหนองคายหรือมาสุดท้ายในปลายชีวิตของท่านก็มาอยู่ที่จังหวัดสกลนครแบบที่เราทราบกันดีอยู่ที่บ้านหนองผือ5ปีสุดท้ายแล้วท่านก็เมื่อท่านจะนิพพานท่านยังมีเมตตาบอกลูกศิษย์ให้นำใจละล่างท่านเนี่ยไปที่วัดป่าสุทธาวาส พราะท่านว่าถ้าอยู่ที่บ้านอำเภอเขาจะฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารเลี้ยงคนที่มางานถวายเพลิงท่านจะมากสัตว์จะตายล้มตายจำนวนมากนี่ท่านคิดละเอียดขนาดนั้นในบ้านปลายจึงนำสรีระท่านมาไว้ที่วัดป่าสุทาวาสแล้วท่านก็นิพพานที่นั่นแบบตามประวัติที่เราได้ทราบกันดีระหว่างชีวิตของท่านท่านเผยแผ่ธรรมโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร 70% คฤหัสถ์ 30% ตามสถานที่ต่างเน้นพระเพราะว่าท่านรู้ว่าพระรูปหนึ่งท่านอยู่ได้ตลอดรอดฟังจะเป็นประโยชน์ต่อคนร้อยคนพันคนในการต่อไปนั้นลูกศิษย์ของท่านจึงมีเป็นจำนวนมากในช่วงที่ท่านในร้อยกว่าปีเนี่ยลูกศิษย์ของปู่มั่นซึ่งท่านเปลี่ยนจิตจากบุตรชนให้เป็นพระบุคคลจนเป็นพระอรหันต์มีมากแต่ที่เราทราบดีครูอาจารย์รุ่นเถระแต่ก่อนหลวงปู่สิงห์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญครูอาจารย์แต่ก่อนหลวงปู่ตื้อทางภาคเหนือก็มีทางภาคอีสานก็เยอะหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศจนถึงหลวงตามหาบัวหรือหลวงพ่อชาก็ตามที่อยู่จังหวัดอุบลเนี่ยที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราก็ศึกษาจากหลวงปู่มั่นนี่คำสั่งสอนท่านเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ท่านเอามาจากไหนก็ท่านไปวิบัติตามพระธรรมวินัยมีทุดงควักเป็นเครื่องขูดเก่าสนิทแม้แต่พุทธศาสนาผ่านพ้นไป 2,400 กว่าปีตอนในชีวิตขององค์ท่านท่านก็ยังไปปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามที่โรงวัดหลีกเล้นมาจิตภาวนาก็คิดดูไม่มีรถสะดวกทุกวันนี้ท่านเดินไปด้วยเท้าของท่านไปในสถานที่ต่างโดยมากก็เป็นตามป่าบนเขาตามถ้ำก็ท่านหาความสงบของจิตเพื่อที่จะพัฒนาจิตในการที่ทำลายกิเลสภายในจิตใจของท่านภาวนาที่ไหนสะดวกท่านก็อยู่นานถ้าไม่สะดวกท่านก็เปลี่ยนที่ไปแทบทุกจังหวัดทั้งภาคอีสานจนกระทั่งไปถึงภาคเหนือหลายๆจังหวัดไปอยู่ที่เชียงใหม่ตั้ง10ปีตามประวัติของท่านที่หลวงตามหาบัวท่านได้แต่งบันทึกไว้ตามคำบอกเล่านั่นท่านงามในการเข้ามาบวชในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเห็นได้ว่าท่านเน้นในการสอนพระภิกษุสามเณรเพราะว่าเป็นประโยชน์จริงๆครูบาอาจารย์ที่ท่านกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานมีมากภาคเหนือภาคกลางก็มีภาคตะวันออกก็มีองค์ท่านทำทั้งนั้นก็หลวงพ่อพ่อหลีหลวงพ่อคงมาภาคตะวันออกก่อนหลวงพ่อคงมากลับขึ้นมาอยู่ดังสกลนครหรือภาคใต้ก็ลงไปก็มีทุกภาคแต่ที่มากก็ภาคอีสานภาคเหนือนี่ครูบาอาจารย์ของเราต่างๆที่กระจายอยู่ตามตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆสมัยก่อนก็เป็นประโยชน์ในถิ่นต่างๆที่เมตตาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งขึ้นวิปานยิ่งหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นจึงเป็นแบบอย่างที่ดีในยุคของเราเป็นสาวกองค์หนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าได้ในยุคปัจจุบันอาตมาเกิดมาในภายหลังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านนิพพานไปแล้วไม่ได้เห็นองค์ท่านโดยตรงเพราะท่านนิพพาน92มั้งอาตมาเกิด98หลังจากท่านไม่ทันท่านแต่ได้ยินประวัติของท่านบ้างและจากครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาในยุคของพระกรรมฐาน ในประเทศไทยเนี่ยอาตมาว่าในสายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเนี่ยมีมากที่สุดนะที่จะเปลี่ยนจิตให้เป็นพระบุคคลจนเป็นพระอรหันต์แม้นพระรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของท่านคือหลวงพ่อชาดูสิพวกเราอยู่จังหวัดอุบลคงจะทราบกันดีองค์หลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อชาเราเนี่ยก็เคยไปศึกษากับองค์ท่านและมีความเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาองค์เดียวที่มาตั้งกำเนิดวัดธรรมพงศ์และทุกวันนี้เราดูสิมีกี่สาขาที่กระจายออกไปมีกี่ร้อยสาขาตามตำหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆนี่ประโยชน์ของพระรูปหนึ่งที่สืบต่อกันมาแม้ครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะล่วงไปตามธรรมชาติของชีวิตที่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องปกติแต่เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญได้เกิดขึ้นมาในสมัยของพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธองค์ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนี่แหละส่วนใหญ่ก็กำเนิดเกิดขึ้นมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะก็สืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีจนถึงทุกวันนี้แม่ตมาเองตอน46ปีที่แล้วตอนเป็นฆราวาสอาตมาบวชมา45พรรษาตอนเป็นฆราวาสได้อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นที่หลวงตามหาบัวท่านได้เรียงบันทึกไว้จากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์และวันหนึ่งขณะที่อยู่ที่บ้าน 4-5 ทุ่มติดใจก็คิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างคือคิดฟุ้งซ่านอะไรคิดเรื่องนั้นจบคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้จบคิดเรื่องนั้นแต่เรามีสติอยู่นิดนึงเอ๊ะนี่จิตของเราไม่ใช่หรอทำไมจิตของเราจึงบังคับควบคุมไม่ได้ทำไมเรื่องไม่อยากคิดก็คิดความจำก็เกิดขึ้นมาเมื่อเดือนต่อเดือนอ่านประวัติหลวงปู่มั่นถึงตอนหนึ่งที่หลวงปู่มั่นไปเป็นปรนาที่ป่าบนเขาที่เชียงใหม่กับพวกชาวเขาชาวป่าชาวดอยขึ้นไปปรนาคนบนยอดเขากะเหรี่ยงชาวเขาไม่เคยเห็นพระที่จะไปอยู่ที่สูงๆตามป่าลึกเพราะว่าส่วนมากพระก็อยู่ในเมืองท่านไปเป็นภาวนาผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้านก็กลัวจะมีอันตรายต่อลูกหลานในหมู่บ้านก็จัดชาวบ้านไปสอดส่องดูว่าทุกเจ้าท่านเนี่ยมาทำอะไรจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรแปลงมาหรือเปล่าเสื้อสมิงอะไรต่างที่เราคิดไปเฝ้าดูก็เห็นเดี๋ยวท่านก็เดินเดี๋ยวท่านก็นั่งเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งนี้กันตกกลางคืนก็ประชุมกันว่าคนที่ไปดูก็แจ้งว่าเหม็นนั่นทำอะไรเดี๋ยวก็นั่งแล้วก็เดี๋ยวก็เดินนี่ก็ตกลงกันส่งหัวหน้าไปตอนเช้าเข้าไปถามทูตเจ้าทำอะไรเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินท่านเดินทำไมหลวงปู่มั่นเป็นนักป่ามีอุบายที่แยกกายที่อยากเมตตาต่อชาวเขาชาวดอยท่านก็บอกว่าอาตมาเราทำของหายอะไรที่ท่านทำหายท่านว่าทำพุทโธหายพุทโธเป็นยังไงพุทโธเป็นดวงแก้วที่สว่างสวยช าวบ้านเขาว่าเป็นผู้ที่ซื่ออยู่ตามป่าตามดอยเขาว่าเราจะช่วยหาได้ไหมเปลี่ยนความคิดเห็นเราช่วยกันหาได้ไหมได้สิแล้วเราจะทำไงล่ะให้เดินต้องพุทโธไปให้เดินต้องพุทโธไปก็เดินไปตามเขาตามหญ้าตามป่าแล้วมีผู้นี้มีนิสัยคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปก็เดินหากันเวลาผ่านไปผ่านไปจนจิตสงบโดยไม่รู้ตัวจิตสงบสว่างสวัยขึ้นมาในดวงจิตพอจิตสงบกายเบาจิตเบามีปิติเห็นจิตสว่างไฟมันก็รู้เลยว่าหลวงปู่มั่นนะเป็นพระที่ดีเป็นตัวเจ้าที่ดีไม่เป็นตัวเป็นไผได้พบพุทโธอยู่ในใจความสงบของจิตก็เลยมาภาวนาบอกชาวบ้านมาภาวนาดูแลพระธรรมพุทธธรรมนี่นี่แหละแม้แต่คนป่าคนชาวดอยต่างๆหลวงปู่มั่นก็เมตตาที่ไม่มีประมาณอาตมาหลวงเทพพุทธความจำนี้ก็ผุดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้จะถูกเปล่านะว่าอ่านมาครั้งเดียวตอน46ปีแล้วเราไม่ได้อ่านอีกเลยแต่มาจำได้ว่าพอความจำเกิดขึ้นก็ชาวป่าชาวเขาชาวดอยก็ยังภาวนาได้เลยเราอยู่กรุงเทพก็เกิดทิฏฐิมานะก็พิจารณาไอ้ก็ยังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าให้หายพยศได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมเราจะฝึกใจเราให้ดีไม่ได้เราคิดถึงชาวป่าชาวเขาเขายังภาวนาได้เราเลยเดินไปห้องพักเข้าที่นั่งสมาธิกำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอเรากำหนดสติเนี่ยความคิดหายหมดเลยสติอยู่กับลมเข้าลมออกอยู่พุทโธจนกายเบาจิตเบามีปิตินั่งไม่นาน10นาที15นาทีสงบตลอดความสงบของจิตเนี่ยแม้นั่งไม่นานแต่มันมีพลังมากจิตนิ่งจิตว่างจากอารมณ์นั่งครั้งแรกก็เป็นแบบนั้นพอเปลี่ยนในบทพ่อไม่เคยนั่ง10นาที15นาทีพอเปลี่ยนในบทออกมาทำกิจธุระปกติในบ้านจิตว่างว่างจากความคิดสติมาจากไหนไม่รู้มีสติเห็นจิตอยู่ปัจจุบันเห็นจิตก็เลยรู้ขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะความคิดไม่ใช่จิตเนี่ยอารมณ์ไม่ใช่จิตเนี่ยสติสมาธิมันนิ่งขึ้นมาไม่เห็นก็เลยไม่รู้ยังไงมีความฉลาดขึ้นเล็กน้อยเรารู้แล้วแบบในจิตของเราเนี่ยมีทั้งความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีหรือความเฉยต่อแต่นี้ไอ้ความฟุ้งซ่านในความคิดที่ไม่ดีเราจะละออกเพราะสติสมาธิและปัญญาเล็กน้อยมันเริ่มเกิดเราต้องควบคุมจิตให้ได้สติปัญญาที่เกิดขึ้นน้อยๆเนี่ยเราสติปัญญามาดูจิตนับแต่นั้นมาเมื่อเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรามีสติรู้เท่าทันเราหาวิปัญญาละความคิดที่มีเดียวไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตใจเราเลยว่างจากอารมณ์เราเลยรู้เหมือนทางปฏิบัติเมื่อมีความคิดดีๆเกิดขึ้นเราเก็บไว้พัฒนาจิตใจเราตอนนั้นเราก็มีสติมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญานิดหน่อยก็มีความอดทนมีความเพียรละความคิดที่มีอยู่จากจิตใจเราทุกๆครั้งแต่บางครั้งก็เผลอมีความคิดพุ่งสร้างขึ้นมาอีกมันก็มีสติกลับมากำหนดที่ลมหายใจออกไม่ว่าจะอยู่ในบทยืนเดินหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติกลับมากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกสัก 2-3 นาทีใจก็สงบไปละใจก็ว่างจากอารมณ์อันนี้หมายถึงอยู่ในบททั่วไปก็ทำได้เมื่อใจว่างจากอารมณ์ปั๊บเราก็จับสติมาคุมจิตเพราะเราต้องการควบคุมจิตใจเราให้ได้ พราะถ้าเราปล่อยให้กิเลสควบคุมใจเรากิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราขาดสติก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราขาดสติก็กระทำในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิเพื่อมีสติปัญญามาควบคุมจิตควบคุมจิตให้คิดในสิ่งที่ดีใจเราก็มีความสุขใจมีความสบายใจควบคุมจิตให้พูดในสิ่งที่ดีใจเราก็มีความสบายใจควบคุมจิตของเราให้กระทำแต่ความดีใจเราก็มีความสุขใจมีความสบายใจนี่แหละการปฏิบัติของอาตมาแม้จะเกิดมาในภายหลังก็เริ่มต้นการนั่งสมาธิจากประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่หลวงตามาบวชท่านได้เรียบเรียงบันทึกไว้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อคนคนหนึ่งที่มานั่งอยู่ตรงนี้ในทุกวันนี้นี่พวกเราทั้งหลายก็คงจะเห็นประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเป็นประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลานทั้งหลายที่ท่านทรงสั่งสอนให้ละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ขอเกิดความทุกข์ท่านทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญแต่คุณงามความดีที่จะก่อให้เกิดความสุขท่านสั่งสอนพระพุทธองค์ท่านสั่งสอนให้ชำระจิตของตนให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่ขอให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์เราทั้งหลายผู้มุ่งหวังที่จะดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของพลังสาวกทั้งหลายอันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีในสากลจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละองไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานในแต่ละท่านเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่มั่นท่านให้ถามว่าท่านได้บอกว่าเราทั้งหลายจะนอนตายอยู่เฉยๆคนไม่ทำความเพียรไม่เปลี่ยนภาวนาก็คนนอนตายอยู่เฉยต้องประกอบความภาคเพียรประพฤติบัติหาพุทโธให้เจอพุทโธอยู่ที่ใจเราพุทโธคือผู้รู้เปลี่ยนจากใจหลงให้เป็นใจรู้ขึ้นมาผู้เบิกบานผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ใจตื่นจากความหลงให้ใจเบิกบานให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นมาถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นขององค์ท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามชาวบ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้น่าจะภูมิใจว่าเด็กชายมั่นป ผู้ซึ่งสืบพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เราชาวบ้านที่อยู่แถวนี้จะเพียงแต่เฝ้าอยู่เฉยๆเฝ้าสถานที่บ้านเกิดท่านอยู่เฉยๆเอาท่านเป็นเยี่ยงอย่างเอาท่านเป็นแบบอย่างว่าท่านประพฤติบัติตนเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านนั้นบริสุทธิ์เราก็มีมือสองข้างมีเท้ามีสมองความคิดไม่ใช่หรือท่านเคยสอนให้พวกเราทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมไหมท่านสอนให้ทำแต่ความดีท่านสอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์เราจะปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปในแต่ละวันคนตายทำอะไรไม่ได้นอนตายเฉยๆเราจะทำอะไรก็ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยยังมีร่างกายกับจิตใจมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสติมีความฉลาดมีปัญญาทำตอนนี้เอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นแบบอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างสถานที่ที่นี้ขึ้นมาก็เพื่อเราจะได้มากราบสักการะเพื่อเลิกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเลิกถึงคำสอนของพระพุทโธและเลิกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่เราควรจะเยี่ยงยายถ้าเรามีความปรารถนาที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพานให้ดำเนินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยของพระองค์ชีวิตของเราทุกคนเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อเกิดมาในชาตินี้ในสมัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมณโคดมอย่าเกิดขึ้นมาแล้วตายเปล่านอนตายไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรตายทับถมแผ่นดินไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติชาตินี้เราจะทำแต่ความดีขึ้นชื่อว่าการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่กระทำเราจะละเว้นเราจะทำแต่ความดีตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยตามกำลังใจของเราทำบุญตามฐานที่ต่างๆเราจะรักษาศีล5ให้เป็นปกติเมื่อละการกระทำบาปไม่กระทำผิดทางกายไม่พูดผิดทางวาจามีปัญญาเห็นประโยชน์ก็รักษาศีล5ให้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8บางการบางเวลาหรือทุกวันมีกำลังใจเข้มแข็งก็บวชเป็นสามเณรบวชเป็นพระศีล10ศีล227ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลแม้แต่วันนี้มีพระภิกษุสามเณรไม่มากมีญาติโยมไม่มากก็ตามแต่ก็เป็นจุดหนึ่งแบบหลวงปู่มั่นเกิดที่นี่แค่ท่านเดียวทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาจนถึงวันนี้นับประโยชน์ไม่ได้เลยประโยชน์มากมายมหาศาลที่ท่านให้กำเนิดแก่ลูกศิษย์ของท่านที่กระจายกันอยู่เพื่อสืบพัฒนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้บุคคลผู้เดียวซึ่งเกิดขึ้นมาในดินแดนหมู่บ้านแห่งนี้แล้วออกไปทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาในการสั่งสอนสานุสิทธิ์ให้เปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นพระยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เป็นจำนวนมากเราคิดไม่ออกมองไม่เห็นเลยว่าจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุในยุคร้อนปีที่ผ่านมาเท่ากับองค์ท่านแล้วเราทั้งหลาย ยังจะนิ่งนอนใจอยู่เหรอท่านก็เป็นห่วงว่าเราจะนอนตายไปเฉยๆเหรอแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายอยู่45พรรษาก่อนที่ท่านจะดับขันปรินิพพานท่านประมวลธรรมะทั้งหมดออกมาเพียงประโยคสุดท้ายที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือปัจฉิมโอวาทเพราะท่านจะกล่าวอะไรมากไม่ได้แล้วท่านเลยตัดไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันสังขารนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกต่างที่สุดจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมหลวงปู่มั่นท่านได้ทรงทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและได้ท่านได้ทรงทำประโยชน์ต่อผู้อื่นมหาศาลมากแต่ที่เราได้ทราบลูกศิษย์ของท่านเป็นพระยุคนพระหันเป็นจำนวนมากและกระจายคำสอนตามภาคต่างๆจนต่างๆจนถึงทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้แบบที่ว่าเราเองแม้แต่ว่าที่ยินได้ฟังท่านสอนชาวเขาเราก็ยังนำไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อตนลูกหลานทุกวันนี้อย่านิ่งนอนใจอย่าหลวงพ่อชาว่าอย่าหายใจทิ้งไปเปล่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หายใจไม่สะดวกก็พุทโทพุทโทพุทโทอยู่บ่อยๆพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นว่าหาพุทโทให้เจอแล้วใจจะไม่มีทุกข์ถ้าเราไม่หวังมรรคผลนิพพานให้บำเพ็ญศีลให้มีศีลห้าให้เป็นปกติควบคุมกายวาจาให้ถูกให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาควบคุมจิตให้สงบเพราะการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นควบคุมได้แค่ร่างกายและวาจาให้สงบแต่การที่จะควบคุมจิตใจให้สงบนั้นต้องบำเพ็ญสมาธิมีความอดทนมีความเพียรภาวนาให้มากมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเด่นคนทำทุกวันเราจะทำตอนไหนอ่ะตายไปแล้วนอนตายเฉยๆหรือทำตอนตายแล้วค่อยทำมีร่างกายและจิตใจทำตอนนี้ทำในปัจจุบันทำทุกวันเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็จะก่อให้เกิดพลังสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจงใช้สติปัญญาตามดูและรักษาจิตของตนกิเลสตัณหาความโลภเกิดขึ้นที่ไหนความโกรธเกิดขึ้นที่ไหนความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่ไหนความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละเมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราก็ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็ก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อความแก่ความชราเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจตนจิตใจก็เป็นทุกข์ การปฏิบัติก็เพื่ออะไรก็เพื่อปล่อยวางความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตปฏิบัติก็เพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนถ้าเราไม่บำเพ็ญศีลบารมีกิเลสก็ใช้เราพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าลองเป็นศีลบารมีก็ควบคุมให้ร่างกายสงบวาจาสงบได้แม้มีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันโกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเพราะเรามีศีลควบคุมร่างกายและวาจาสงบจิตใจที่มีความคิดฟุ้งซ่านจิตใจที่มีความคิดเรื่องไร้สาระเราก็บำเพ็ญสมาธิให้ใจสงบนิ่งให้ใจเราว่างจากอารมณ์เมื่อจิตใจเราว่างจากอารมณ์เราเคยมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละความโลภให้มันเบาบางไปกันกองละความโกรธให้น้อยลงไปกันกองหรืออาทางดับความทุกข์ภายในใจเราทุกๆขณะจิตเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายเราจิตเรายึดมั่นหรือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเราเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกหลายก็เป็นทุกข์ทำไมเรามีความทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายซึ่งธรรมชาติพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาท่านก็บอกไว้แล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาใครเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทำไมเราทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เพราะใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเรายึดมั่นตั้งแต่วันเกิดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนเข้าสู่วัยชราเราก็ยึดว่าเป็นร่างกายเราเมื่อจิตเราหลงยึดว่าเป็นร่างกายเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกหลายจิตใจก็เป็นทุกข์ถ้าจะว่าจริงอะร่างกายเราทุกข์ไหมอะถ้าดินถ้าน้ำถ้าลมถ้าไฟเป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์หรอกถ้าจิตวิญญาณออกไปแล้วเนี่ยก้อนธาตุเนี่ยไปไว้คนต้นไม้เนี่ยเข้าไปที่เมรุไฟเผาก็ไม่บอกว่าร้อนเอาไปแช่เย็นก็ไม่บอกว่าหนาวเอาไปกองไว้บนต้นไม้เดี๋ยวก็เน่าเปื่อยผุพังสลายคืนตัวไปสู่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่แหละร่างกายไม่ทุกข์หรอกแต่จิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ธรรมชาติเป็นอยู่เช่นนี้ร่างกายของเราเมื่อใช้ไปจริงประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกต่างที่สุดให้ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เพื่อจิตจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กทีน้อยเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กทีน้อยเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกต่างจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจเราพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแห่งความบรรลุเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลง ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนให้น้อยลงท่านละได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนก็เปลี่ยนจิตจากปุถุชนธรรมดาให้เป็นพระบุคคลคือพระโสดาบันผลเนี่ยเรียกว่าโสดามรรคโสดาผลท่านสกิทาคามิมรรคท่านท่านก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็คงขึ้นเพราะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์อยู่ทุกขณะจิตแล้วจิตก็มาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนร่างกายนี้สกิทาคามิมรรคถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนในร่างกายอย่างกลางเต็มรอบเขาก็วางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็เข้าสู่สกิทาคามิผลคือละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้สองส่วนถึงสามส่วนความโลภ ก็น้อยลงไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไปความทุกข์ก็น้อยลงไปความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่การรู้ธรรมพระโสดาบันผลยิ่งละกิเลสได้น้อยลงเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะมากขึ้นอริยมรรคของอนาคามิมรรคท่านก็บำเพ็ญศีลบารมีแต่ศีลห้าไม่ได้แล้วถ้าจะทำลายกิเลสตัณหาอย่างละเอียดต้องเปลี่ยนจากศีลห้าเป็นศีลแปดสามเณรก็ศีลสิบพระศีล227ทรงตัวอยู่แล้วสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นเพราะพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ชัดความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นเป็นเพียงอาการของจิตความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงรูปเสียงสีรสสัมผัสไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายตนไม่เที่ยงอาการของจิตความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยก็ไม่เที่ยงเมื่อศีลสมาธิปัญญาทรงตัวเสร็จอนาคามิมรรคเนี่ยท่านพิจารณากายในกายตนอย่างละเอียดพิจารณาการสังสองก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาซ้ำทะลุไปถึงความว่างจนมีสี่ใบมีแขกก้าเต็มรอบจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้รู้ทั่วถึงในร่างกายตนและพร้อมปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดดับความโลภสนิทดับความโกรธดับสนิทดับความยินดีในคำทั้งหลายดับสนิทจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายของคนหนึ่งในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้คิดดูความโลภดับลงความโกรธดับลงความยินดีในการทั้งหลายดับลงใจสงบเยือกเย็นขนาดไหนจิตใจพบความสุขที่แท้จริงที่ละเอียดว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ติดอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจิตเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นเป็นความสุขของจิตส่วนละเอียดเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินวัตถุธาตุในโลกนี้แม้เกิดแผ่นดินในจักรวาลนี้หรือในโลกนี้เป็นเพชรทั้งหมดก็มีดีร้ายเป็นทองคำทั้งหมดก็มีดีร้ายสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจิตสงบเยือกเย็นเป็นอุเบกขาเป็นกลางแต่กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในจิตคือความหลงส่วนละเอียดไม่ติดจิตไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตแต่ยังยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตในปัจจุบันนี้ที่ยึดว่าเป็นจิตเป็นความสุขอย่างละเอียดก็ยึดว่าความสุขเนี่ยเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในการทำลายเหตุมาก็เป็นจิตการรับรู้ต่างในปีพันธ์นี้เป็นจิตนี่แหละอริยมรรคอรหัตมรรคนี่ละเอียดมากถ้าไม่ละวางกาย ไม่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในครั้งไหนก็ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะเผชิญหน้าได้เพราะกิเลสตัณหามีกำลังมากเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายบุคคลเห็นในวัตถุธาตุทั้งหลายได้แต่นี่แหละสติปัญญาจะละเอียดจะเป็นคู่ต่อกรกับกิเลสตัณหาคือความหลงตัวเรียนในจิตสิ่งก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ไม่ต้องพิจารณาที่จะละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายไม่ต้องพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนจิตว่างแต่จิตของตนที่คิดว่าว่างเนี่ยในความว่างนี้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความสุขตัวเรียนในความจำได้ไม่รู้ในความนึกคิดปรุงแต่งในการรับรู้ที่บางคนเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ที่มีกิเลสอยู่ยังมีความหลงยังยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ว่าเป็นตัวจิตต้องทำลายผู้รู้ความสุขทั้งหลายเข้าไม่เที่ยงแม้ในจิตที่เป็นความสุขละเอียดในระดับนี้ก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความไม่คิดปรุงแต่งโดยมากมักเป็นเรื่องที่ดีก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้หรือผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่จิตสติปัญญาที่ละเอียดจะเห็นความสุขส่วนละเอียดว่าไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความไม่คิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ไม่เที่ยงโดยมากมักเป็นเรื่องที่ดีการรับรู้ต่างก็ไม่เที่ยงถ้าพิจารณาจนทั่วถึงแล้วจนจี้เข้าไปในจิตก็เห็นว่าสิ่งที่คิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตคือสติปัญญาเห็นแล้วตัดความยึดมั่นถือมั่นในสังขารพร้อมกับการปล่อยวางก็ไม่เกิดวิญญาณการรับรู้ขาดต่อกันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขสุริยะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ปล่อยวางความยึดมั่นในสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ใช่จิตการรับรู้ต่างไม่ใช่จิตจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณจิตเป็นอิสระเป็นธรรมธาตุของจิตเป็นความบริสุทธิ์ของจิตที่มีเกี่ยวข้องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละจิตที่เป็นอิสระเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แต่จิตของปุถุชนคนเราทั้งหลายในโลกนี้รูปร่างกายนี้ก็เราเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่เฉยก็เราความจำได้ไม่รู้ก็เราความรู้คิดปรุงแต่งที่ดีที่ไม่ดีก็เราวิญญาณการรับรู้ก็เราขันธ์ทั้งห้าคือเราทั้งหมดอยู่ในนั้นจิตกับขันธ์ทั้งห้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแต่พลังทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าจนจิตเป็นอิสระดับความหลงจึงเกิดเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านมักกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์คือดับความหลงคือทำให้แจ้งขึ้นบริพารอันนี้แหละที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้ทางบอกทางให้กับพื้นปัตต์ไปเพื่อทำให้แจ้งขึ้นบริพารคำสั่งสอนของท่านสืบต่อกันมาจนถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็สอนอริยมรรคอริยผลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดคือพันผ่านท่านเน้นที่จิตใจให้จิตใจบริสุทธิ์นั่นแหละหลวงปู่มั่นท่านก็ถอดมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหลวงปู่มั่นองค์หนึ่งก็คือสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเคร่งครัดในธรรมวินัยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมามีทุกดวงความเป็นเครื่องขูดเกากิเลสแม้แต่ท่านได้บรรลุซึ่งพระนิพพานแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ทำตัวเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสมณีที่อยู่ในสำนักของท่านเรายังจำได้อยู่ว่าตามประวัติที่หลวงตามาบวชท่านได้บันทึกไว้ครั้นถึงคราวที่ท่านมาพาดท่านได้พอเดินได้ท่านก็เดินบิณฑบาตในหมู่บ้านเดินไม่สะดวกท่านก็สั้นเข้ามาจนถึงที่รั้ววัดหน้าทางเข้าวัดรับบาตรจนสุภาพท่านไม่ดีท่านก็รับที่บันไดขึ้นศาลาจนสุดท้ายร่างกายท่านอ่อนล้าตามอายุวัยของท่าน80พรรษาท่านก็วางบาตรไว้ที่อาสนะรับบาตรบนอาสนะนี่คืออะไรที่ท่านทำคือบิณฑบาตเป็นวัดเป็นทุกข์วัดข้อหนึ่งท่านไม่ทำก็ได้แต่ท่านเมตตามากแม้แต่สังขารไม่อำนวยทำเป็นตัวอย่างแก่พระลูกพระหลานทุกข์วัดหลายๆข้อถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าไตรจีวรเป็นสำรับเดียวหรืออยู่ป่าเป็นวัดท่านทำให้ดูฉันหนเดียวอาสนะเดียวพันชนะเดียวบ้างจะผ่อนก็ต้องชราไปชราตุดงคอยทั้งนั้นพาโบถือในสถิตเป็นบางครั้งในสมัยหนุ่มท่านมาทำเป็นตัวอย่างนี่แหละที่ว่าตุดงวัดท่านเกิดจากตุดงวัดของพระผู้มีพระเจ้าแต่ท่านก็ยังทำเป็นแบบอย่างทั้งท่านที่จะผ่อนก็ได้นี่แหละสาวกองค์หนึ่งที่สืบต่อทุดงวัดจากหลวงปู่มาคัมภีร์เถระเป็นผู้เริ่มทำทุดงวัดในยุคปัจจุบันเราก็ว่าได้พระรุ่นหลังไม่สามารถเทียบเคียงกับองค์ท่านได้เลยแม้เราเองก็ตามคอยได้เป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งของท่านก็ยังดีเราเคยมีครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่กินรีที่อยู่บ้านต้องนครพนมเป็นอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่ชาด้วยพรรษานั้นเราพรรษาน้อยๆอยู่ที่วัดหนองมะพงพรรษาน่าจะพรรษาสองปี22ถ้าจำไม่ผิด2522มีลูกศิษย์ของหลวงปู่กินรีมาที่วัดหนองมะพงมากันหลายรอบหลายสิบคนมาบอกหลวงปู่ชาว่าหลวงปู่กินอริยาภาสท่านก็ฉันมื้อเดียวอยากจะให้หลวงพ่อไปนิมนต์ให้ท่านฉันสองมื้อผ่อนเรื่องการกบฉันหลวงปู่ชาท่านก็มีกิจธุระเยอะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกท่านยังไม่สะดวกก็ให้ลูกศิษย์นะกลับไปเรียนท่านว่าหลวงปู่ชานี่แหละขอกลับเรียนครูอาจารย์นิมนต์ผ่อนรักษาท่านกันฉันสองมื้อท่านก็กลับไปลูกศิษย์ก็กลับไปที่บ้านต้อมวัดกันตัดทีละวันที่นครพนมในวันหนึ่งก็กลับมาอีกเอาเป็นไงบ้างล่ะหลวงพ่อชาท่านกล่าวถามไปหลวงปู่เคยที่บ้านไงไปเรียนท่านยามให้ผ่อนรักษาท่านกันไปเรียนท่านแล้วแต่หลวงปู่กินีบอกว่าเราฉันมื้อเดียวมาจนเราฉันมื้อเดียวมาจนตลอดชีวิตแล้วแต่เราฉันสองมื้อเวลาพระพูดน้อยเราฟังสะเทือนในความเข้มแข็งท่านนะเราคิดว่าเราจะพยายามทำให้ได้ดูท่านรักษาทุกองค์วัดฉันหนเดียวแต่เราปวดปีห้าหนึ่งเป็นมะเร็งทั้งสามปีที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเราให้เคมีบัตร12ครั้งเอาลำไส้ไป5ฟุตหมอจะให้เคมีจะใช้แสง30ครั้งเราเลือกไม่ใช้แสงเราฉันเราให้คิดในบัตรเราเบื่ออาหารร่างกายเราเพียรเราฉันไม่ได้มากเราผ่อนมาสองมือเราจะนึกถึงครูบาอาจารย์เราสู้ท่านไม่ได้ตัวเราต้องผ่อนแต่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าตัวดวงวัดเป็นเครื่องกดเก่าเกลียดเมื่อเราผ่านพ้นมาแล้วหรือถึงการที่เราจะสมธาตุขันรักษาธาตุขันที่เป็นประโยชน์ก็จงรักษาธาตุขันเถอะแม้เราก็ยังอยากเขาเยี่ยมอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น น้องปู่กินรีแต่เรายังก็สู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าดำเนินตามรอยปฏิทางท่านมาเท่านั้นเนี่ยเราทั้งหลายหมู่บ้านเนี่ยได้บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่อัศจรรย์พอท่านทำจิตของท่านให้เป็นพระอรหันต์ก็ว่าได้เป็นสาวกคนเมื่อเราทั้งหลายมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธองค์ในพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นที่สุดให้เราทำความดีทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจเราไปจนตลอดชีวิตของเราขึ้นชื่อว่าการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเราจะไม่ทำจนตลอดชีวิตขึ้นชื่อว่าความดีอันใดที่มีในโลกนี้เราจะกระทำทำแค่หมดลมหายใจสมาธิภาวนาเราไม่ค่อยทำนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาทุกๆวันถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องนอน10นาที15นาทีก็ทำฝึกทำไว้เห็นไหมชาวเขาชาวป่าชาวดอยยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เราจะพัฒนาจิตใจของเราเราจะชนะกิเลสภายในใจเราเราจะทำใจเรานั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นมาหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปนี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นลูกหลานลูกหลานเหลนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหรือหลวงพ่อชาที่มาประกาศศาสนาหลวงพ่อชาก็ออกมาจากหลวงปู่มั่นมาประกาศศาสนาเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัททั้งหลายเป็นจำนวนมากเนี่ยจึงบอกว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประมาณค่าไม่ได้ประมาณค่าไม่ได้ มนุษย์เทวดาผมบรรลุมรรคผลนิพพานไปเท่าไหร่นับไม่ถ้วนแล้วหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาต่อศาสนาให้พวกเราได้รู้จักทางที่จะรอดออกจากวัฏสงสารทางที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าทางที่จะทำให้แจ้งถึงนิพพานในภพชาติใดภพชาติหนึ่งในวันข้างหน้าเป็นที่ยังหวังได้เพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายไม่ว่าพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายที่มาประชุมรวมกันในครั้งนี้จงมีความภูมิใจเถิดว่าเราได้เกิดขึ้นมาตั้งนางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในยุคสมัยขององค์ท่านและได้ยินได้ฟังประวัติของพระพุทธเจ้าพระหลานพระองค์ทั้งหลายสืบต่อกันมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าท่านไม่ต้องการอะไรต้องการให้เราประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรไม่ใช่ว่านอนตายไปเฉยก่อนจะตายก็ขอสู้กิเลสตั้งกิเลสไม่ตายก็ให้เราตายเถอะแต่ก่อนตายซักกิเลสให้มีบาดแผลนะซักกิเลสให้พินาศไปเราให้ตายอย่างนอนตาหลับนี่ทำให้พบชาติขึ้นเข้าพวกเราทั้งหลายที่ร่วมกันจากคณะของที่มูลนิธิหลวงปู่มั่นที่ได้จัดกระถางที่นี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ของอาจารย์หลวงปู่มั่นที่สืบต่อกันมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จิตใจเป็นบุญและได้ทำเหตุที่จะเป็นบุญกุศลบารมีติดตามไปในทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นบุญอันใหญ่อาตมาก็ขอรัตนาบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธองค์บรมครู ขอรัตนาบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกองค์ขอรัตนาบารมีของพระสาวกทุกทุกองค์ท่านมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปุริทัตโตเป็นที่สุดขอคุณงามความดีของพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถือสูงสุดตลอดจนคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้พากันสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีในครั้งนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้บำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาสืบต่อไปขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ว่าจะปัญหาสิ่งหนึ่งประการใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็จงสำเร็จทางใจปัญหาทุกประการขอให้เป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องในดวงใจที่จะพัฒนาจิตใจเราไปทุกภพทุกชาตินับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในทุกภพทุกชาติจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งวิปปานในที่สุดด้วยกันทุกท่านเทอญ